ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปต้ากรุ๊ปจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปต้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม
027213465-7 027213465-7
อัตราคุ้มจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
POSCORP POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORP POSD CORBThe Unique and Practical Diary for Executive and You, POSCORP. โทรศัพท์023936507
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทัศน์มานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทัศน์รวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทัศน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทัศน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ้วเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อต
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อตที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปต้าช็อตแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อตเขาจัดให
้แอปต้าช็อตศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์027218264
จัดหน้าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรูปใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่เขาทนายอย่างนี้ต้องรู้โวเทค
ฮะรู้โวเทค
ค่ะรู้โวเทคคือผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเต็มกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ02-721-4809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ในไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080-3333 02-237-0080-3333 บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์027213464-5 027213464-5
พบกันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลกับดิฉันธิจาจันทรศักดิ์นะคะวันนี้อาจารย์ภูมิเพชรก็ไม่อยู่นะคะวันนี้ดิฉันก็เลยถือโอกาสเชิญอาจารย์วิชาธีระอนุวัฒน์นะคะซึ่งท่านก็เคยไปศึกษาดูงานในหลายๆประเทศนะคะแล้วก็ประเทศหนึ่งที่วันนี้เราอยากคุยกันก็คือประเทศญี่ปุ่นก่อนอื่นก็ขอทักทายอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะเสียงหล่อมาเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราตั้งประเด็นกันว่าเราอยากจะคุยถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมก็มีพิบัติภัยสึนามิครั้งใหญ่นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งสึนามิครั้งนี้เนี่ยทำให้คนทั้งโลกเนี่ยตกตะลึงกับความเสียหายที่มากมายมหาศาลจริงๆนอกเหนือจากภัยของน้ำภัยของดินโคลนแล้วยังมีภัยของป
ฏิกรณ์ปรมาณูด้วยอีกด้วยนะคะซึ่งเราซึ่งเป็นคนไทยเนี่ยฟังดูโอ้โหหนักหนาสาหัสมากเห็นภาพข่าวแล้วเนี่ยเราคิดอยู่เสมอเลยว่าถ้าเกิดขึ้นกับประเทศไทยหรือเกิดขึ้นกับคนไทยเนี่ยเราจะอยู่ได้ยังไงนะคะเมื่อเกิดวิบัติภัยสาหัสขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในความโชคร้ายหรือในความที่เหมือนกับว่ามันแย่มากๆเนี่ยเราจะเห็นความโชคดีนะคะพี่วิชาคะเพราะว่าเราจะเห็นภาพของคนญี่ปุ่นซึ่งคือเขาสงบยิ่งนะแล้วก็มีวินัยมากแล้วก็ยอมรับในกฎเกณฑ์ต่างๆที่ความช่วยเหลือต่างๆจะมาอย่างอดทนการเข้าคิวรับของเข้าคิวซื้อของหรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในศูนย์ดูแลผู้ประสบภัยถ้าเราเห็นน้ำใจที่หลั่งไหลมาทั่วประเทศญี่ปุ่นนะมาช่วยเหลือกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อปี2011เนี่ยจริงๆแล้วพี่วิชาซึ่งเคยไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อนานมาแล้วก็ได้เคยเล่าให้ดิฉันฟังประ
มาณช่วงสามช่วงเลยกัน
ค่ะพี่วิชาก็เคยเล่าให้ฟังถึงเราขอเรียกมันในวันนี้นะคะว่าจิตวิญญาณแบบชาวญี่ปุ่นซึ่งเหตุการณ์ที่เราได้เห็นในปี2011เนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันน่าจะเป็นสิ่งที่เขาสั่งสมกันมานานอาจจะเรียกได้ว่าตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่2เขาเรียกว่าเกิดภาพรวมครั้งใหญ่นะหลังจากความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่หลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราทราบกันดีนะคะว่าแพ้สงครามเรานึกถึงว่าถ้าตอนนั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่แพ้สงครามด้วยนี่เราก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่า
หลัง50ปีจะเป็นยังไง
ใช่ค่ะ เรามาคุยกันถึงจิตวิญญาณแบบชาวญี่ปุ่นซึ่งผ่านมุมมองนะคะต้องยอมรับว่ามันเป็นมุมมองส่วนตัวนะพี
่ครับๆอันนี้ต้องทำความเข้าใจซะก่อนนะครับคือเป็นความโชคดีของผมสักนิดนึงนะครับที่มีโอกาสไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะครับแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับเยี่ยมเยียนถามไทยเขาเรื่องจิตวิญญาณของเขานะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับผมอยากจะพูดย้อนไปถึงเรื่องที่ว่าภัยจากสงครามโลกคราวนั้นเนี่ยญี่ปุ่นพ่ายแพ้นะครับแล้วก็เสียหายหนักมากเราอาจจะไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีข่าวออกมาก็คือว่าทางฝ่ายพันธมิตรหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ไปทิ้งระเบิดที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบุกเข้าไปในเขตของเขาเลยนะครับเมืองต่างๆเนี่ยพังพินาศหมดเลยนะครับยกเว้นเกียวโตที่เขาสงวนไว้นะเนื่องจากว่าเขาเสียดายพวกของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของญี่ปุ่นนอกนั้นนะครับบอกได้เลยว่าไอ้คาสเซิลหรือว่าปราสาทที่เราเห็นในรูปภาพที่สวยๆนะครับถ้าใครเคยไปประเทศญี่ปุ่นจะทราบว่าทุกๆเมืองเนี่ยจะมีปราสาทที่อยู่บนสูงๆที่สวยๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยทราบไหมครับว่าในสมัยสงครามโลกนั้นเนี่ยพวกนี้โดนระเบิดพังหมดไม่เหลือเลยนะครับไอ้ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ยกเว้นที่เกียวโตนะครับถ้าเป็นเมืองอื่นเนี่ยสร้างใหม่หมดเลยครับสร้างใหม่หมดจริงๆนะครับผมได้เข้าไปดูแล้วปรากฏว่าโอ้ปราสาทอะไรเอ่ยทำไมมันมีลิฟต์มีคอนกรีตมีอะไรที่อยู่ด้านในซึ่งมันเหมือนเบื้องหลังฉากแต่ข้างนอกเนี่ยเห็นเป็นไม้เป็นกระเบื้องเป็นอะไรสไตล์ญี่ปุ่นสวยงามนะครับจะเห็นว่าสภาพหอคอยเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นที่สูงแล้วทางเรียกว่ายุทธศาสตร์ของการสงครามเนี่ยเขาจะต้องทำลายสิ่งที่สูงเพราะว่ามันเห็นได้ไกลอาจจะเห็นเครื่องบินของฝ่ายพันธมิตรได้ง่ายเพราะงั้นอย่าไปพูดถึงเรื่องบ้านเรือนเลยบ้านเรือนก็จะเสียหายหนักโรงงานนี่ยับเยินจุดนี้แหละครับที่ผมได้รับทราบจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรมอะไรเขาเล่าให้ฟังว่าพอสงครามยุติลงนะครับญี่ปุ่นก็อยู่ในฐานะผู้พ่ายแพ้ก็ต้องเสียเงินเสียทองนะชดใช้นะครับปฏิกรรมสงครามที่ว่าเนี่ยแต่ทำไมเขาฟื้นตัวได้เร็วสาเหตุก็คือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนี่ยก็คือตั้งแต่เจ้าของโรงงานวิศวกรพวกคนงานทั้งหลายเนี่ยต่างก็กลับมาที่โรงงานสภาพโรงงานก็เรียกพูดง่ายว่าเสียหายนะครับอาจจะยังพอขับเคลื่อนอะไรได้บ้างนะครับแต่สภาพที่เหมือนกันเห็นได้ชัดก็คือสภาพของคนที่กลับมาที่โรงงานเจ้าของโรงงานเอ่ยวิศวกรเอ่ยคนงานเอ่ยทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดก็คือว่าเสื้อผ้าที่ปะแล้วปะอีกนะครับไม่ใช่เสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่าปะแล้วปะอีกแล้วรองเท้าที่ใส่นั้นก็จะเป็นรองเท้าฝางพูดง่ายว่า
ดูไม่ออกก็ใครเป็นเจ้าของโรงงานใครเป็นวิศวกรใครเป็นคนงาน
บ้านช่องย่อยยับ
ครับ
ไปพร้อมๆ
ที่รอดมาได้ก็บุญแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้นเน
ี่
ยตรงนี้แหละครับผมว่าเป็นพอยต์สำคัญนะครับพอยต์สำคัญตรงที่ว่าเป็นประเด็นที่ว่าเขาถึงยอมรับซึ่งกันและกันคือไม่มีความแตกต่างไม่มีชนชั้นว่าอย่างนั้นไม่มีความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นเจ้าของโรงงานคนที่เป็นวิศวกรนะฮะที่เรียนมาสูงๆหรืออะไรหรือคนงานที่ต้องลงไม้ลงมือผลิตแต่ว่าอาจจะความคิดอาจจะด้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะจุดนี้พอทั้ง3กลุ่มเนี่ยมาเจอกันเนี่ยทุกคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันก็คือพูดง่ายว่าตกระกำลำบากด้วยกันเพราะงั้นจะยอมรับซึ่งกันและกันในสถานภาพ
ของกัน
แล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าจะทำยังไงที่จะฟื้นฟูสภาพที่มันแย่อยู่ตอนนี้เนี่ยให้มันดีขึ้นนี่แหละครับที่ผมมองว่าถ้าจุดหนึ่งที่บ้านเมืองเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าโดนถล่มทลายโจมตีอย่างหนักเนี่ยคนในบ้านเมืองนั้นเนี่ยก็อาจจะรวมตัวกันในลักษณะอย่างนี้ได้ง่ายกว่าที่อยู่ๆเรามีอะไรนิดอะไรหน่อยนะก็จะมาเรียกร้องมาปรองดองอะไรเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะความเหลื่อมล้ำมันยังมีอยู่เยอะ
ลองจินตนาการนะคะว่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยนะที่บ้านเรือนถูกระเบิดไปนะก็เหมือนกับไม่เหลืออะไรแล้วจ้ะ
ถูกครับ
ไม่เหลืออะไรนะ
ครับ
ก็คือไม่มีอะไรจากเดิมเนี่ยคนนี้อาจจะมีบ้านหลังใหญ่กว่า
ครับ
มีทรัพย์สินเป็นเจ้าของโรงงาน
ครับ
คนนี้เป็นกรรมกรอาจจะอยู่แบบกระต๊อบเล็กๆ
คร
ับ แต่แบบระเบิดมันทำให้ทุกคนมีสถานภาพเท่าเทียมกันคือที่เนื้อประดาตัว
ครับแล้วก็เขาก็มีเรื่องเล่ากันว่าหลังสงครามตอนนั้นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าต้องดิ้นรนทุกอย่างหมดอย่างอ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์ที่ญี่ปุ่นเคยไปทำความเสียหายกับกองทัพเรือของสหรัฐเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็อพยพไปทำหากินพูดง่ายว่าไปเป็นแรงงานไปทำนู่นทำนี่อะไรนะครับแต่ปัจจุบันกับตลปัดจะแล้วนะครับพวกที่อยู่เพิร์ลฮาร์เบอร์หรือว่าพวกฟิลิปปินส์พวกอะไรที่ญี่ปุ่นต้องไปใช้แรงงานตรงนั้นเนี่ยกลับบุกเข้าไปในญี่ปุ่นเพื่อทำงานเหมือนอย่างญี่ปุ่นที่เคยไปประเทศเหล่านั้นนะครับคือพอเศรษฐกิจดีทุกคนก็กลับมาบ้านแล้วก็มาก่อร่างสร้างตัวขึ้นมา
ที่พิวิชาพูดว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคกันมีการยอมรับความคิดเห็นกันโดยไม่ได้บอกว่านี่ฉันคือเจ้านายนะเธอคือลูกน้องมันคือหัวใจสำคัญของการสร้างชาติที่ทำให้ผู้ที่เคยไม่ฟังเนี่ยมาฟังมากขึ้นแล้วก็คนที่ไม่มีโอกาสพูดได้พูดมากขึ้นแล้วก็มีคนฟัง
มีคนฟัง
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จึงเกิดระบบอุตสาหกรรมที่เขาเรียกได้ว่าเกื้อกูลกันในระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมต่างๆที่พึ่งพาอาศัยกันก็คือเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพราะว่าถ้าตอนนั้นเขาเรียกว่ารวมกันเราอยู่ถ้าแยกกันเราคงตายใช่ไหม
ถูกครับคือถ้าว่าทุกคนช่วยกันเนี่ยโดยเขาก็มีกติกาเนื่องจากว่าเราคงเห็นแล้วนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาฝึกเรื่องของวินัยเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับดูแล้วน่าเครื่องจริงๆไอ้ตรงวินัยเนี่ยทำให้การขับเคลื่อนต่างๆเนี่ยมันไปได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันไม่ไร้สาระพูดอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าว่าไม่มีวินัยเนี่ยเวลาประชุมกันเนี่ยก็อาจจะวุ่นวายแต่เขามีวินัย
หลายๆท่านที่เคยไปท่องเที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไปใช้ชีวิตอยู่บ้างเนี่ยนะคะก็คงจะเห็นว่ารายการทีวีสำหรับเด็กเนี่ยไม่ใช่ให้เด็กดูแต่การ์ตูน มันจะมีการ์ตูนที่สอนเด็กเรื่องการดำรงชีวิตสอนเด็กในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็สอนในเรื่องของระเบียบวินัยง่ายๆเลยนะคะระเบียบวินัยจราจรนะคะเดินนี่ต้องเดินยังไงจะข้ามถนนต้องทำอย่างไรซึ่งบ้านเราเนี่ยเหมือนเราไม่ให้ความสำคัญนะเท่าที่เราดูสื่อเนี่ยไม่มีสื่อไหนสอนเด็กให้มีวินัยหรือสอนคนขับรถทั่วไปเนี่ยนะคะว่าเราออกมาจากทางรองเนี่ยนะคะคนที่อยู่ทางเอกเนี่ยเราให้เขาไปก่อนหรือว่ามันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยค่อยๆสลับคันกันไปซึ่งวัฒนธรรมนี้เราจะเจอในหลายที่เพราะว่าเขามีการพูดคุยกันในทีวีด้วยนะคะวันนี้เราก็คุยในรายการนิดๆหน่อยๆนะคะพี่วิชาคราวนี้มาย้อนอีกนิดนึงค่ะพี่วิชาคะข้อสังเกตที่ชัดเจนเนี่ยนะคะในเรื่องของการเป็นจิตวิญญาณของแบบญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีอะไรที่พี่วิชาประทับใจมากเป็นพิเศษเรารู้สึกว่าวินัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะคะอยากให้พี่วิชาเนี่ยตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่ามีอะไรที่ประทับใจมากในเรื่องวินัยของคนญี่ปุ่น
จะเรียกว่าฉงนไปซ้ำไปนะครับ มีอยู่ครั้งหนึ่งไปดูงานที่โรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมมีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไ ไปช่วงนั้นพอดีพักเที่ยงเขาก็พาไปนั่งกินข้าวที่โรงอาหารนะครับที่โรงอาหารนั่นก็ยังมีคนงานนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็มีทีวีเปิดอยู่ดูแล้วผมก็ถามว่าเฮ้รายการอะไรแล้วลักษณะมันเป็นละครเขาบอกว่าอ๋อละครเรื่องนี้ก็มันฮิตมากคนเขาติดกันนะครับก็คงเหมือนละครบ้านเราที่ดังๆก็จะมีคนติดกันพวกคนงานพวกนี้เขาก็ทานไปเขาก็ดูจำเรืองดูไปดูไปพอประมาณสักเที่ยง45ผมก็เริ่มสังเกตว่ามีการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือคนงานเหล่านี้เนี่ยก็จะค่อยๆทยอยออกไปนะครับออกไปจากห้องนั้นไม่ได้สนใจที่จะดูต่อว่าละครเรื่องนั้นคงจบประมาณเที่ยงนะฮะค่อยๆทยอยออกไปบังเอิญในห้องอาหารเขาเนี่ยอยู่เหนือบริเวณโรงงานมีกระจกที่เรามองลงไปข้างล่างได้ผ่านหน้าต่างกระจกไปเอ๊ะคนงานเหล่านี้เขาเดินไปไหนนะก็บังเอิญได้มองผ่านกระจกตรงนั้นหน้าต่างตรงนั้นลงไปเราก็พบว่าคนงานที่หายหน้าหายตาลงไปเนี่ยก็คือเขาเริ่มไปที่เครื่องจักรเขาแล้วก็ยืนอยู่ในจุดที่เขาจะต้องทำงานเนี่ยก่อนบ่ายโมงเป็นเรียกว่า5นาทีอย่างน้อยๆนะที่เห็นเนี่ยคือทุกคนพร้อมพอบ่ายโมงหูดังวูดนี่ลงมือทำงานทันทีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าบ้านเราเนี่ยสามารถทำอย่างนั้นได้บ้างหรือเปล่านะครับ อาจจะหลังสัก2นาที3นาทีหรือ5นาทีนะพูดง่ายว่าบ่ายโมงอาจจะเดินแค่เดินถึงเครื่องจักรตัวนั้นแต่ว่านี่เขาบ่ายโมงเขาลงมือทำงานแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็น่าทึ่งในวินัยตัวนี้มากๆเลยว่าเขาเนี่ยทุ่มเทให้แล้วก็พูดถึงเรื่องการทำงานเนี่ยผมเคยบังเอิญเคยโทรศัพท์ไปหาคนญี่ปุ่นที่เป็นรู้จักกันเราพยายามจะชวนเขาสนทนาซึ่งในช่วงเวลาทำงานเขาเริ่มแปลกใจว่าทำไมเขาพูดคำว่าให้อยู่ตลอดเวลา เราถามอะไรก็ให้ก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเออเราต้องทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแน่นอนก็เลยรีบพยายามวางหูโทรศัพท์นะเพราะว่าในเวลาทำงานเนี่ยเรื่องส่วนตัวเรื่องที่โทรมาสับมาคุยกันอะไรเนี่ยเขาไม่ได้นะเขาโดยวินัยการทำงานเขาจะหลีกเลี่ยงเขาจะหลบเลี่ยงคุยให้จบแล้วเลิกกันไปจะได้ทำงานสักทีอะไรเงี้ยตรงนี้แหละครับทำให้ญี่ปุ่นหลายคนเคยบ่นให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมมาเมืองไทยแล้วเขาเคยประเมินว่าเครื่องจักรของเขาตัวเนี้ยถ้าผลิตเนี่ยสมมติว่าได้ร้อยชิ้นต่อนาทีเนี่ยถ้ามาผลิตในเมืองไทยเนี่ยมันต้องได้ร้อยชิ้นต่อนาทีความเป็นจริงพอเอามาตั้งในเมืองไทยแล้วมาผลิตปรากฏว่ามันไม่ถึงร้อยชิ้นมันอาจจะประมาณสัก60ชิ้นเขาก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะครับตอนหลังนี่ก็มีญี่ปุ่นที่เขาอยู่นานหน่อยเขาก็เริ่มมาอธิบายให้คนที่เข้าใจอย่างนี้ให้เข้าใจสมัยว่าเครื่องจักรมันไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพหรอกแต่ว่ามันอยู่ที่การวิธีการทำงานซึ่งมันจะไปถือว่าถ้าญี่ปุ่นทำอย่างนี้ได้แล้วที่ประเทศอื่นๆจะทำนี้ได้เนี่ยให้คิดสมัย
ก็ลองคำนวณคร่าวๆนะคะว่าสมมติว่าเขาเริ่มงาน8โมงแล้วเบรก10โมงแล้วก็เริ่มอีกทีเนี่ยอาจจะ10โมง15แล้วก็เบรกอีกทีเที่ยงธรรมเนียมของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะได้เวลาทำงานเต็มแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ย8โมงค่อยๆเดินช้าๆไปที่เครื่องจักรนะฮะอาจจะใช้เวลา15นาทีทุกๆการเริ่มทำงานเนี่ยเราจะเสียไปทีละ15นาทีวันนึงอาจจะได้สักชั่วโมงนึงแล้วนะฮะรวมทั้งปีนี่ประสิทธิภาพหายไปเยอะ
แล้วเชื่อไหมเขาใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าจริงๆประมาณเที่ยง15เนี่ยผมก็เห็นคนงานของเขาเนี่ยออกมาที่บริเวณรอบๆโรงงานเนี่ยมาเล่นกีฬาทุกอย่างที่เขาเล่นได้อย่างเช่นเขาตีเทนนิสกันตรงไอ้ลานว่างตรงถนนเลยนะครับหรือว่าจะเล่นเกมกีฬาอะไรก็เขาก็จะเล่นไปพอบ่ายโมงเขาก็เริ่มทำงานเขาทานข้าวได้เร็วมากประมาณไม่เกิน15นาทีเนี่ยเขาเรียบร้อยแล้วแล้วลงมาเล่นกีฬาแล้วถ้าเทียบกับบ้านเรานี่มันก็อาจจะอยู่ที่เรื่องของอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเพราะว่าของเขาเนี่ยอากาศมันก็ไม่เย็นแบบร้อนนะเหงื่อแตกกันมากๆพวกเราก็คงไม่ไหวถ้าเรามาเล่นกีฬาตอนเที่ยงเป๊ะเนี่ย
นี่ก็คือเป็นแง่คิดเล็กๆนะคะซึ่งพี่วิชาได้ไปประสบมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วนะคะซึ่งหลายๆคนที่ไปในปัจจุบันนี้ไปทำงานไปฝึกงานกับคนญี่ปุ่นก็ยังเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในเรื่องวินัยนั้นยังไม่เคยหย่อนยานลงเลยนะคะแม้กระทั่งดิฉันได้ไปเยี่ยมโรงเรียนประถมที่หลายๆที่เนี่ยนะคะเราก็เห็นได้เลยว่า เด็กเขาฝึกวินัยมาอย่างดีมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ต้องมีครูมาคอยจ้ำที่จ้ำชัยบอกเด็กก็จะทำโดยอัตโนมัติแล้วก็การใช้แรงงานของเด็กเนี่ยเขาทำกันเต็มที่หมายความว่าถ้าเขาทำกิจกรรมอะไรมาเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งไว้รอให้ผู้ใหญ่มาเก็บนั่นคือสิ่งที่น่าประทับใจแล้วเราก็เห็นได้นะคะว่าทุกวันนี้เรามีลูกน้อยลงเราเริ่มทำให้ลูกเราเป็นเทวดาดิฉันคิดว่าเราอาจจะค่อยๆปรับวัฒนธรรมของเราเนี่ยนะคะเราคงไม่ไปเรียนแบบเขาแต่เราเรียนรู้สิ่งดีๆอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่เราเล่ากันในวันนี้นะคะพี่วิชาอยากจะเตือนใจพวกเราว่าประเทศไทยเราไม่เคยเตรียมพร้อมที่เราจะมีพิบัติภัยแต่หลังเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าพ่อแม่หลายคนหรือเด็กๆหลายคนคงเริ่มตระหนักแล้วนะคะว่าการฝึกเตรียมตัวเตรียมใจหรือเตรียมวิธีคิดวิธีปฏิบัติไว้เมื่อภัยมาเนี่ยนะคะให้รอบคอบไว้ก่อนการมีชีวิตที่มีวินัยเป็นหัวใจที่สำคัญที่จะนำพาให้พวกเราเนี่ยรอดแล้วก็ปลอดภัยไปได้นะคะแล้วก็รวมถึงการสร้างชีวิตกันขึ้นมาใหม่ท่ามกลางสิ่งที่มันปรักหักพังได้ด้วยนะคะพี่วิชาค่ะลองนึกเปรียบเทียบดูนะคะว่า 20-30 ปีไม่มีเปลี่ยนแต่บางอย่าง 20-30 ปีมันเปลี่ยนไปนะคะค่ะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันก็กราบขอบพระคุณพี่วิชาธีระอนุวัฒน์นะคะที่ได้มาเล่าสิ่งที่เป็นประโยชน
์
ก็ตอนนี้ลาไปพร้อมกันนะคะจากดิฉันวิชาจันทรศักดิ์
และผมวิชาสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ